Slušate program Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a mi vam u nastavku donosimo pregled nedeljnih tema. Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dritan Abazović, lider građanske koalicije Crno na bijelo, jedne od pobednica upravo završenih izbora u Crnoj Gori, izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da po formiranju nove vlasti ta država neće skrenuti sa zapadnog kursa. Sa njim je u Podgorici razgovarala Aneta Durović.
Ti analitičari za mene nisu ni analitičari. To su ljudi koji su plaćenici. Dakle, oni pričaju ono zašto dobiju apanažu. Ne može tako da se ponaša analitičar. Analitičar je onaj koji analizira ono što se dešava, iznosi neke stavove. Znači, izuzeo sam jednog, ima i ovih, ne znam, koji nisu vredi pomena, ovi Đonovići, Mandići, Đuranovići. Zaista, nemojte sad da ovaj intervju upropastimo sa pominjanjem nekih imena koji stvarno ne zaslužuju. Ima neki koji dobro analiziraju, koji su meni jako dragi, jako bliski, ima mojih prijatelja, ima mojih kolega sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu koje jako cijenim. Ja razumijem zabrinutost, razumijem regionalni kontekst, razumijem da je to njima šok i nama je nekako šok. Razumijem da ljudi nijesu vjerovali da se režim Kula, Bastilja, Mila Đukanovića može pobijediti, ali evo, dešavaju se stvari. Dešavaju se te stvari. Ja mislim da će i ti ljudi vrlo brzo promijeniti svoje mišljenje i svojim nekim korektnim pristupom koji su uvijek imali i do sada dati doprinos da se i ova nova većina nekako usmjeri na prave stvari i da jednostavno izađemo iz čeljusti 90-ih. Pa naš je cilj, govorim u koaliciji Crno na bijelo, da izađemo iz 90-ih. Mi nikad nismo izašli iz 90-ih. Ovo je prvi put šansa da izađemo iz 90-ih. Pa DPS je 90-a. Nije Crno na bijelo, nije URA 90-a. Dakle, DPS je 90-a. Ja bi mi tu politiku želimo da pobijedimo. Iz toga želimo, ja to želim i ljudima u Bosni. I u Srbiji, i na Kosovu, i u Albaniji. Ja želim da i oni pobjede neke elite koje su tu predugo vremena i koje nisu generisale neke dobre stvari. Dajte da drugi ljudi unesu neku novu vrijednost ako budu znali. Ne možemo sa istim ljudima da očekujemo da će se desiti neki pozitivni pomak. Sa novim ljudima to možemo očekivati.
Imate li snage sa 4 mandata da iznesete to o čemu govorite?
Ja vjerujem da imam. Ja vjerujem da imam. Ja sve što smo radili do sada bilo je na čovečanskim sposobnostima i uz pomoć dobrih ljudi. I uz pomoć ljudi koji su imali vjeru da ipak nešto može da se dogodi. Ja i sad vjerujem. Ja mislim da oni koji imaju ideale i koji prate svoje ideale na neki način koji imaju iskrenu vjeru u neke ideje da se ona prije ili kasnije kroz okretanje energije u vremenu i prostoru kapitalizuje. I ja sam, i to već se jedna kapitalizovala, sada ide možda mnogo, mnogo, mnogo teži period, ali ne bih sad to sveo, ja to ne svodim na mandate. Ja znam da je 85% Crne Gore potpuno saglasno sa politikom koju vodi Crno na bijelo, bez obzira koga su glasali. Da je to evropska Crna Gora, da je to bogata Crna Gora, da je to ekološka Crna Gora, da je to pravna Crna Gora, da je to multikulturalna Crna Gora, da je to Crna Gora koja ima dobru regionalnu saradnju, da je to Crna Gora na zapadu, da je to Crna Gora visokog životnog standarda, Crna Gora pomirena. Ja sam ubijeđen, evo rekao sam 85, možda i više, ali 85% garantujem Crne Gore želi to što mi promovišemo. Što oni glasaju DPS, demokrate, SDP, manjinske stranke i nekoga drugoga ili DF, djelimični DF, to je stvar momentalne političke borbe. Ja govorim o političkom pravcu, govorim o vrijednostima i ja mislim kada bi pitali ljude da li ste za ove vrijednosti ili za neke druge, da bi vam 85, ako ne i 90% ljudi u Crnoj Gori rekli da mi ovo podržavamo i ovo je naš koncept. I ja to ne bih gledao kroz 4 mandata, nego bih gledao to kroz 70 mandata. Sad je ovo borba između mene lično i svih pritisaka. I ovdje treba sada da vidimo ko je jači. Ja do sad nisam sumnjao u sebe, ni sad ne sumnjam u sebe, ali nema veze. Mislim da će se to pojačati u narednom periodu. nekako sam se, pokušavam da se pripremim psihički da će to da se desi, mislim da sam spreman i to je to. Mene mafija nije pokolebala ni u ovih 8 godina od kad se bavim politikom. Ja sam pričao stvari koje niko nije pričao u Crnoj Gori, ne želeći sad ovdje da budem arogantan. I iznosio dokumenta koje niko u Crnoj Gori iznosio nizi. I do sad me niko nije pokolebao ni kad su bili na vlasti. Tek sad, kad se osjećaju ugroženi, tek me sad neće pokolebati. Nemam neki osjećaj straha, ali prihvatam sugestije mojih kolega, mnogo iskusnijih kolega, naročito iz sektora bezbjednosti, da ovaj moment ipak malo specifičan i oni su imali neke zahtjeve prema meni. Vjerovatno će se raditi bezbjednosna procjena, ja ne znam, ni ja osjećam se prilično relaksirano, vjerujte da se osjećam relaksirano, jesmo svi malo pod šokom, pod tenzijom, nismo ni, tek smo izašli iz kampanje, već sve je bilo naporno i sad će biti novi ciklus, ali nikad nisam pravio žrtvu u sebe, neću je praviti ni sad.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lečenje koronavirusa krvnom plazmom pacijenata koji su se oporavili za Svetsku zdravstvenu organizaciju još uvek je eksperimentalna terapija, o kojoj nema dovoljno dokaza. Ipak Američka agencija za hranu i lekove je po hitnom postupku odobrila lečenje korone krvnom plazmom, što je američki predsjednik Donald Trump nazvao istorijskom odlukom. U zemljama regiona pionir u primjeni ove terapije bila je Srbija, gdje je u aprilu počela nacionalna kampanja za doniranje plazme. Na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i dalje se razmatra uvođenje ove terapije, a Crna Gora prema riječima zdravstvenih zvaničnika za sada nema kapacitete za prikupljanje krvne plazme. Predrag Đelevski iz mesta Glogonj u Vojvodini prvi je građanin Srbije koji je u aprilu ove godine, nakon što se oporavio od COVID-a, donirao krvnu plazmu. Smatra se da antitela oporavljenih koja se nalaze u krvnoj plazmi mogu pomoći u lečenju pacijenata koji boluju od COVID-19.
Odluka je pala jako brzo, samim tim što sam i dobrovoljni davac krvi, već neke 15 puta sam davao krv, tako da nisam imao neku veliku dilemu.
Prema riječima doktorke Nataše Vavić iz Instituta za transfuziju krvi u Srbiji, od početka nacionalne kampanje u aprilu prikupljeno više od 1000 jedinica krvne plazme. Pojedini građani koji su preležali koronu krvnu plazmu donirali su i više puta. Uslov je da potencijalni donori ispune stroge kriterijume, zbog čega imaju više lekarskih pregleda i laboratorijskih analiza.
Davalac plazme mora biti sada već zdrava osoba. Mi ne smemo da naudimo ni onome ko donira krv, odnosno komponentu krvi, u ovom slučaju plazmu, ni onome koji je prima.
Podaci instituta su da je oko 200 pacijenata na bolničkom lečenju od korone u Srbiji primilo krvnu plazmu kao dodatni vid terapije. Radio Slobodna Evropa, međutim, od Ministarstva zdravlja nije dobio precizne podatke koliko se ovaj metod pokazao kao uspešan. I dr. Kavavić podsjeća da je još uvek reč o eksperimentalnom vidu lečenja, na što upozorava i Svetska zdravstvena organizacija.
I mi kad izdajemo plazmu, mi moramo na tom produktu da napišemo za eksperimentalne svrhe. Mislim, ona je apsolutno bezbedna.
Nakon doniranja, sljedeći korak je davanje krvne plazme pacijentu koji je oboleo od koronavirusa. Proces je za Radio Slobodna Evropa objasnila doktorka Jelena Suzić-Lazić iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. U toj ustanovi do sada je 5 pacijenata primilo plazmu. A prema rečima doktorke Suzić-Lazić, pre nego što se pacijent podvrgne ovoj terapiji, sastaje se lekarski konzilijum koji donosi odluku.
To su bili oni sa rapidnim pogoršanjem bolesti, sa tim brzim i naglim pogoršanjem bolesti i sa umjerenom ili teškom kliničkom slikom, ali ne pacijenti koji su na respiratoru.
Ona napominje da se radi o vrlo bezbednoj intervenciji i poziva se na istraživanje Mayo klinike u Sjedinjenim Američkim Državama. To istraživanje je obuhvatilo 35.000 pacijenata koji su dobili krvnu plazmu rekonvalescenata, odnosno oporavljenih od koronavirusa.
Gdje se pokazalo da su ovi pacijenti imali veoma retko, čak manje od 1%, teške neželjene reakcije na primjenu plazme. Pa nas to hrabruje da je rizik za te pacijente kojima smo se odlučili da damo plazmu zaista mali.
Da je za Svetsku zdravstvenu organizaciju krvna plazma oporavljenih eksperimentalna terapija u pandemiji koronavirusa, još jednom podsjeća Mina Brajović, šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori.
Stav Svetske zdravstvene organizacije je da prihvata upotrebu plazme rekonvalescenata, ali samo kao eksperimentalnu terapiju u okviru kliničkih studija.
Istakla je Brajović u pisanom odgovoru i napomenula da još nema dovoljno dokaza o učinkovitosti terapije. A da se u Crnoj Gori krvna plazma ne koristi za lečenje infekcije koronavirusom, potvrdila je za naš program direktorka Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, Gordana Rašović.
Naša zemlja ne posjeduje ovakvu vrstu laboratorije, a naravno i relativno mali broj slučajeva zaraženih u našoj zemlji dovodi uopšte u pitanje njeno osnivanje, imajući u vidu da to zahtjeva velika financijska sredstva.
U Bosni i Hercegovini nije počelo lečenje obolelih od koronavirusa krvnom plazmom, niti je bilo zvaničnih razgovora o tome na nivou države. Ali o ovom vidu lečenja govori se na nivou entiteta. U Republici Srpskoj ministar zdravlja Alen Šeranić je na jednoj od konferencija za novinare izdao mogućnost da u tom entitetu počne prikupljanje krvne plazme. A direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu u Federaciji BiH Jasminka Kurilić istakla je za Radio Slobodna Evropa da bi ta ustanova u Sarajevu mogla da prikuplja krvnu plazmu, ali da to treba prvo da potvrdi Federalno ministarstvo zdravlja.
Do sada je Zavod za transfuzijsku medicinu razvio protokol za prikupljanje konvalescentne plazme. Zavod je formirao radnu grupu koja bi provodila potrebne aktivnosti, ali naglašavam, tek nakon odobrenja Federalnog ministarstva zdravstva, također i uključivanja kliničara.
I Kosovo razmatra mogućnost da se terapija krvnom plazmom koristi u lečenju obolelih od COVID-a. Ministarstvo zdravlja, međutim, još uvek nije donelo konačnu odluku o tome.
S obzirom na to da je američka administracija odobrila tu metodu kao način tretiranja obolelih pacijenata od COVID-a, mislim da to može da se sprovede bez problema i kod nas. Ukoliko tehnički i profesionalni kapaciteti Nacionalnog centra za transfuziju krvi, to moguće.
Rekao infektolog Šemsedin Drešaj. Susedna Hrvatska, članica Evropske unije, polovinom jula ove godine objavila je da počinje dobrovoljno prikupljanje krvne plazme od građana koji su preležali COVID-19. Evropska komisija još u aprilu objavila smernice za transfuziju krvne plazme, a u toku je studija o učinkovitosti terapije plazmom u saradnji sa državama članicama, Evropskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti i drugim zdravstvenim institucijama. Cilj je da se na nivou Unije utvrde dokazi o bezbednosti i delotvornosti ove terapije koja je po hitnom postupku odobrena u Sjedinjenim Američkim Državama od strane Američke agencije za hranu i lekove.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nijedna privatna laboratorija u Srbiji nije dobila odobrenje za PCR testiranje na COVID-19. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u asocijaciji privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije. Ministarstvo zdravlja Srbije o tome se ne izjašnjava, dok ni privatnici nemaju nove informacije. Pripremili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Laboratorijama jeste dostavljen set kriterijuma koje moraju da ispune da bi dobili potvrđujuće rešenje za PCR testiranja. Da li ispunjavaju uslove, može da potvrdi samo zdravstvena inspekcija kada izađe na teren, odnosno u vanredni nadzor, što se po našim saznanjima nije desilo. Navodi se u pisanoj izjavi asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi za Radio Slobodna Evropa. U ovoj asocijaciji, koja okuplja oko 60 privatnih zdravstvenih ustanova i praksi, kažu da nemaju precizan uvid u podatke kada je koja laboratorija podnela zahtev ministarstvu, niti koliko je laboratorija ukupno podnelo zahtev, ali su naveli da znaju da su 4 laboratorije sigurno podnele ovaj zahtev. Ministarstvo zdravlja, koje je nadležno za izdavanje odobrenja privatnim laboratorijama nakon što se procene njihovi kapaciteti u pogledu opreme, prostora i kadra, nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li je doneta odluka. Nismo dobili odgovor ni kada bi se ta odluka, ukoliko još nije doneta, mogla očekivati, niti zbog čega se na nju i dalje čeka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je 6. avgusta tokom susreta sa medicinskim i nemedicinskim osobljem koje od početka epidemije radi u COVID centrima da postoji određeni broj laboratorija koje su podnele zahtev za PCR testiranje, ali je napomenuo da su uslovi koje moraju za to da ispune izuzetno kompleksni. No, samo 3 dana kasnije premijerka Ana Brnabić izjavila da je davanje dozvola za PCR testiranje privatnim laboratorijama toliko opasno i toliko osetljivo pitanje da mora da se vodi računa o zaštiti ljudi koji sprovode testove. Prethodno je članica kriznog štaba i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, Batut, Darija Kisić-Tepavčević, 15. jula na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, rekla da je 7 privatnih laboratorija podnelo zahtev da radi PCR testove, te da će im tog dana biti dostavljen set kriterijuma i da će dozvolu dobiti onaj ko bude te kriterijume ispunjavao. Da bi mogla da ispuni kriterijume za PCR testiranje na koronavirus, privatna laboratorija mora da poseduje određeni biosigurnosni nivo. Rad u laboratoriji mora biti organizovan tako da ne dođe do kontaminacije prostora, a postoje i uslovi koji se odnose na osoblje koje radi u laboratoriji. Radio Slobodna Evropa objavio je početkom avgusta da zbog komplikovane procedure za testiranje na koronavirus, građani Srbije odlaze u susednu Mađarsku da bi se testirali u pograničnim privatnim klinikama. PCR testiranje na prisustvo COVID-19 uveliko je moguće uraditi u regionu. Tako je na Kosovu to moguće od 10. avgusta u svim privatnim laboratorijama koje su dobile dozvolu Ministarstva zdravlja Kosova, a PCR testiranje je također moguće i u privatnim klinikama u Crnoj Gori, dok u Bosni i Hercegovini takvu vrstu testova rade samo državne institucije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Epidemija koronavirusa i ograde nisu zaustavile migrante na balkanskoj ruti, koji u Srbiju ulaze iz pravca Severne Makedonije i Bugarske. Po podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije i Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, u Srbiji se trenutno nalazi oko 5000 izbjeglica, migranata i tražilaca azila. Pripremio Branko Vučković.
Palestinac Mohamed Ali ima 21 godinu, u Srbiji boravi već 8 meseci, a u Suboticu na krajnjem severu Srbije je došao pre 5 dana. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je više puta pokušavao da ilegalno uđe u Rumuniju, ali da je svaki put bio sprečen.
I try four times from Romania, but police Romania problem.
Četiri puta sam pokušavao da ilegalno uđem u Rumuniju. Uhvatila me je rumunska granična policija, uzeli su mi telefon, naočare i sve stvari i udarali su me. Rekli su mi zato što sam musliman. Uzeli su mi sve stvari, sve, i rekli da odem. Kaže da će sljedeći put ilegalno pokušati da uđe u Mađarsku i želi da što pre stigne u Holandiju gdje mu živi porodica.
For me, I have my family in Europe.
Moja familija je trenutno u Holandiji, nismo se vidjeli 3 godine i želim da što brže stignem do njih. Palestinci imaju ozbiljan problem sa Izraelom i tamo još dugo neće moći mirno da se živi. Potreban je posao, dom, automobil, a sada nemam ništa, kunem se. Nemam papire, nemam ništa.
If I need car, I need home, I need job. In Gaza, no anything.
Ali je na dugom putovanju u Holandiju uspješno prešao brojne žičane ograde i izbjegao patrole pogranične policije. Kao i mnogi drugi emigranti, zaglavio se u Srbiji, iz koje pokušava da uđe na teritoriju Evropske unije. Radoš Đurović, direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila, kaže da mnogi migranti u očaju na sve načine nastoje da uđu u Mađarsku, ali mnogi od njih postaju žrtve krijumčara ljudi.
Između ostalog, od krijumčaranja kroz transport kamionima, automobilima i na drugi način, preskakanjem ograde, oni isto tako pokušavaju kroz tunele koje, po svemu sudeći, ne prave sami migranti, nego krijumčari za veliki novac.
Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a kaže za Radio Slobodna Evropa da u situacijama kada se na granicama podižu ograde, kada ljudi ne mogu da dođu do bezbednih teritorija i azilnih procedura, to neminovno otvara prostor kriminalcima.
Ono što se dešava kada imamo ograde na granicama ili neke prepreke, kada se ljudima ne dozvoljava pristup bezbednoj teritoriji i azilnim procedurama, je da onda cveta krijumčarenje ljudi. I ti ljudi koji su inače već jako ugroženi i izbezumljeni samim činom što su morali da napuste svoje domove, sada se izlažu dodatnim preprekama, dodatnim zloupotrebama, postaju žrtve kriminalnih dela raznoraznih.
Sagovornica Radio Slobodna Evropa ističe da ljudi koji beže iz ratom zahvaćenih područja, uprkos brojnim preprekama, uspevaju da stignu do svojih ciljeva.
Moram da naglasim da ljudi koji bukvalno beže od bombi, koji spašavaju svoju živu glavu i živote svoje dece, ne mogu da budu zaustavljeni nikakvim ogradama, nikakvim preprekama, uvek postoji, oni će uvek naći način da pređu i da dođu do neke bezbednosti za sebe i za svoje porodice.
Pored Mađarske, sve države na prostoru od Panonskog do Egejskog mora podigle su žičane ograde na svojim granicama. Severna Makedonija zaštitila je južnu granicu ogradom prema Grčkoj, Grčka na kopnenom delu granice prema Turskoj, a Bugarska duž cele granice sa Turskom i Grčkom. Poslednja je to učinila Srbija, koja sada podiže žičanu ogradu prema Severnoj Makedoniji. Pogranična policija je pripremila elaborat za sprečavanje granice sa Bugarskom, ali je još uvek nejasno da li će taj projekat biti i realizovan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije do danas nije odgovorilo na više puta ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa, koja su se odnosila na tehničke karakteristike i finansijske aspekte realizacije tog projekta. U opštini Dimitrovgrad nemaju nikakvih informacija o eventualnom podizanju žičane ograde na granici sa Bugarskom. Vladica Dimitrov, predsednik te opštine koja se nalazi uz samu granicu Srbije sa Bugarskom, kaže za Radio Slobodna Evropa da kroz taj grad prolaze manje grupe migranata koje nakon registracije u pograničnoj policiji nastavljaju put ka centralnoj Srbiji.
Prolaze i dalje, ne kao što su nekad prolazili, dakle tamo 2015. godine kad ih je bilo daleko više. Sve na vreme ih vidimo u gradu, u nekim grupicama, uglavnom u pratnji granične policije. A tu su znači predstavnici evropske policije, mislim da je trenutno češka policija kod nas i zajedničke kontrole su migrante konkretno, gotovo znači ovaj ilegalni prolazak migranata. Mi nemamo podatak koji je to broj, ali vam kažem na dnevnom nivou, verovatno znači njih desetak se registruje u Dimitrovgradu po nekim našim slobodnim procenama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Bosni i Hercegovini u narednih 20 dana trebalo bi da budu zatvoreni prihvatni kampovi za migrante Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, javlja Marija Arnautović.
Ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će najprije biti izmješteno oko 150 maloljetnih migranata bez pratnje. Ona kaže da će oni biti izmješteni u prihvatni centar Duje u opštini Doboj Istok, te da je to rezultat dogovora državnog ministra sigurnosti i premijera Unsko-sanskog kantona.
Mjesecima se traži izmještanje i ministarstvo zdravstva i krizni štab traži izmještanje migranata, maloljetnika bez pratnje koji se nalaze u bezuslovnoj situaciji utoliko što se nad njima tamo provodi. Ja imam izvještaje i fizičko i seksualno zlostavljanje. Tamo ima opojni droga. Tamo svega ima, samo nema sigurnosti za maloljetnike.
U prihvatnom centru Duje smješteno je 440 starih i nemoćnih lica, te djece o kojoj nema ko da brine. Renovirao ga je i o štićenicima brine Međunarodni fond solidarnosti Emaus. Zbog pandemije COVID-19 zatvoren je za obilazak. Pomoćnik direktora ovog centra Elmedin Škrebo kaže za Radio Slobodna Evropa kako nije dobio nikakvu informaciju u vezi sa izmještanjem 150 migranata maloljetnika bez pratnje u taj objekat. Navodi da je o toj mogućnosti saznao u srijedu u mediji nakon što je održana konferencija za novinare operativne grupe u Bihaću. Ni u vladi Tuzlanskog kantona, na čijoj se teritoriji nalazi opština Doboj Istok i prihvatni centar Duje, nisu dobili nikakav konkretan dopis o izmještanju maloljetnih migranata bez pratnje. O svemu su, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admir Hrustanović, saznali iz medija.
Iz Bihaća, premeštaj, ništa konkretno ni prema vlade, plus kantora, ni prema resornom ministarstvu, a imam evo kontakt sa direktorom Duja da i oni ništa konkretno, neki zahtjev nisu dobili.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li je dogovoreno da maloljetni migranti bez pratnje iz Unsko-sanskog kantona budu izmješteni u prihvatni centar Duje. Prema riječima ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admira Hrustanovića, o svemu se nije izjašnjavala ni vlada Tuzlanskog kantona. Dodaje i kako drugih smještajnih kapaciteta za migrante u tom kantonu nemaju.
Znači jedino ta priča iz medija, ponavljam, smo čuli da za centar Duje, a i to kapacitete su trenutno popijane, pošto mi dobar dio finansijskih sredstava dajemo podršku tim socijalnim slučajima koji smješteni Duje, tako da i to više preko vlade i TK, a ne možemo ništa garantovati da li bi vlada bila saglasna, to je li sam evo centar Duje da li ima kapaciteta za to namjenu.
Nije poznato ni gdje će prema planu operativne grupe Unsko-sanskog kantona biti izmješteni ostali migranti sa područja tog kantona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U kolektivnim centrima u kojima 25 godina od rata stanuje više od 7000 ljudi, uglavnom se životari. Primanja većine stanovnika centara su ili socijalna pomoć ili boračka naknada, a povremenih poslova u pandemiji koronavirusa skoro i da nema. Pomoć države je slaba, a mnogi korisnici imaju želju da se kolektivni centri ugase i da oni konačno dobiju svoj krov nad glavom. To bi se uskoro moglo i desiti. Priča Aide Đugum.
Kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, Selma Muftić imala je 6 godina. Od tada pa do danas nije se vratila u svoju rodnu kuću, već je stanovala na nekoliko različitih adresa. Zadnja je kolektivni centar Belvedere kod Goražda, gdje živi gotovo 20 godina.
Da mi je samo svoj krov nad glavom i to želim, mada sam sve pogubila, se kaže i majku i baba i nenu i džeda, ali to je prošlo, sad samo čekam da se ja smjestim sebe samu i to je to.
Ona kaže da životari. Njena mjesečna primanja su 70 eura, socijalne pomoći. Ranije mogla zaraditi dnevnicu, a sada nema više ni toga.
Prije zaraditi po 20 maraka, neko me zovne okreći kuću, očisti kuću, neko me zovne oberi malne, idi oberi, operi prozore, store, nakači. Znači prije bilo bolje, sad evo stvarno faktički ništa.
Tokom pandemije koronavirusa, prema Selminim riječima, nema novčane pomoći. Ranije je dobijala humanitarne pakete, sada ni to, kako kaže, ne dobijaju. No, prema informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, tokom pandemije utvrđena je potreba za osiguranjem pomoći najugroženijim grupama, među kojima su i stanovnici kolektivnih centara u BiH. Pomoć je neophodna za više od 4160 osoba smještenih u centrima, a za dostavu higijenskih sredstava, paketa hrane, maski i dezinfekcije zaduženo je Društvo Crvenog krsta križa BiH. Ali nije samo pandemija koronavirusa izazvala probleme ovim ljudima koji su četvrt vijeka od završetka rata bez svoga krova nad glavom. Kako zimi ugrijati svoja 4 zida iz godine u godinu, pita se Anela Livnjak iz Viteza. Nakon propalog braka sa suprugom koji živi u okolini Goražda, sa 2 djece ostala je na ulici i privremeno je zbrinuta u jednoj od kućica u ovom kolektivnom centru. Posla, kaže, nema, novca uvijek nedostaje.
Živimo od dječjeg doplatka, 87 maraka, moram 2 djece, školova, režije, drva, hrana, sve. Borim se kako znam i umijem. Sve je na mene. Ja bih volila da mogu naći posao, to mi je jedina želja, da nađem sve posao, da im mogu zaraditi, ali korona sad je sve remetila i tako da nema ni posla, nema ništa.
U Bosni i Hercegovini u kolektivnim centrima, prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, živi 7000 ljudi. Ukupno je 121 kolektivni centar. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak u BiH, kaže da je sramotno danas uopšte pričati o postojanju kolektivnih centara.
Ja znam da je vrlo sramotno pričati posle 25 godina da vršimo evidenciju ljudi koji borave u takozvanim kolektivnim centrima. To je nekad imalo smisla kada se ljudima moglo pomoći organizovano, kada im se plaćala električna energija, voda, ne znam, čak i hrane i paketi. Međutim, prošlo je vrijeme toga kada su se opštine zauzele i pokušavale svojih budžeta da pomognu tim ljudima.
Bosna i Hercegovina se zbog toga kreditno zadužila da bi konačno zatvorila kolektivne centre. Riječ je o projektu nazvanom Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja u BiH CEP2, koji traje do 2020. godine. Svi nivoi vlasti uključeni su u projekat, kaže koordinatorica projekta Edina Imamović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Radi se o izgradnji zgrada, više stambenih zgrada po savremenim standardima. U ovoj godini smo već imali evo priliku da obilježavamo i useljenja, naravno i prošle godine, u novoizgrađene stanove za korisnike postojećih kolektivnih centara. Do sada je u nove stanove izgrađeno selo preko 220 porodica u 8 gradova u Bosni i Hercegovini.
Planirana je izgradnja ili obnova oko 2400 stambenih jedinica u 45 gradova i opština, kako bi se konačno zatvorili kolektivni centri. Do sada ih je zatvoreno 12. Ističe Dina Imamović i dodaje da će do kraja ove godine biti zatvoreno više od 10, jer je u završnoj fazi izgradnja 462 stana. Vrijednost projekta je 104 miliona eura. Od čega je 60 miliona eura kredita Razvojne banke Vijeća Europe, a 42,7 miliona doprinos lokalnih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našem sajtu i pratite nas na društvenim mrežama. Do slušanja.
Radio Magazin.
U magazinu objavljujemo pregled nedeljnih tema. Amela Trokić, marketing stručnjak, pokrenula je peticiju na stranici change.org da se hotel Vilina Vlas kao turistička stranica ukine sa Google pretraživača i Google mapa. Vilina Vlas je hotel koji je služio kao jedan od glavnih zatočeničkih prostora početkom 90-ih u Višegradu, na istoku Bosne i Hercegovine. Među njima su bile i žene koje su silovane. U Vilinoj Vlasi je, prema izveštaju Posebnog komiteta Ujedinjenih nacija iz 1994. godine, tokom 1992. godine silovano oko 200 žena. Vilina Vlas nalazi se na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere, koje dodeljuje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Višegradski policajac Željko Lelek osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine na 16 godina zatvora, između ostalog i zbog silovanja svjedokinje MH u Vilinoj Vlasi. Za presudu Leleku u Turističkoj organizaciji Republike Srpske ne znaju, a direktorica kaže da presude nema, skidanja sa pretraživača nema. Priča Dženane Halimović.
Ramza Nišić imala je 22 godine kada ju je u Višegradu, gradu na istoku Bosne i Hercegovine, 1992. godine zatekao rat. Onda su je pripadnici srpskih snaga, pod čijem je kontrolom bio Višegrad, tokom rata u Bosni i Hercegovini mjesec dana iz dana u dan vodili u hotel Vilina Vlas na silovanje.
Mnoge žene su tu završile, mnoge su odvedene odatle i ubijene, bacane u uvodu i sva što je bilo s njima, vjerujte. I muškarci su tu dovođeni pa su odatle odvođeni. Jer kad sam ja odvedena je grupa muškaraca kojima se ne zna ni trag ni glas.
Ako bi neko odlučio koncentracione logore Auschwitz-Birkenau pretvoriti u wellness odmaralište pogodno za opuštajući vikend odmor, da li biste mu dopustili da to promovira na Google? Biste li mu dozvolili da se na Google mapama pojavi kao turistička atrakcija? Ovim pitanjima počinje online peticija koju je Amira Trokić pokrenula na stranici change.org početkom jula kako bi se hotel Vilina Vlas u Višegradu uklonio s pretraživača Google i njegove mape. Zatočenici Bošnjaci bili su premlaćivani, mučeni i ubijani, dok su stotine žena bile silovane i seksualno zlostavljane upravo u tim istim sobama ovog hotela strave. Pojašnjava se u razlogu za peticiju koju je do sada potpisalo više od 25.000 ljudi. I dok Ramza kaže želi da zaboravi da je ikada postojao turistička organizacija Republike Srpske, promovira ga kao izvanrednu turističku destinaciju. Direktorica turističke organizacije Republike Srpske, Nada Jovanović.
Definitivno u zdravstvenom smislu je to destinacija nezaobilazna. Evo sad imamo vaučere, stvarno gledam koliko ljudi ide u Vilinu Vlas upravo zbog prirode u kojoj se nalazi.
Vilina Vlas nalazi se na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere, koje kao jednu od mjera pomoći turističkom sektoru zbog pandemije koronavirusa dodjeljuje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Da je Vilina Vlas na bilo koji način bila poprište zločina se ne navodi nigdje, niti postoji bilo kakav spomenik ili tabla koja bi o tome obavijestila goste. U Vilinoj Vlasi je prema izvještaju Posebnog komiteta Ujedinjenih nacija iz 1994. godine silovano oko 200 žena. Neke od njih su ubijene, a neke su izvršile i samoubistvo. Tako je svoj život okončala i 24-godišnja Jasmina Ahmetspahić, skočivši s trećeg sprata hotela, što su potvrdili i svjedoci na suđenju višegradskom policajicu Željku Leleku, osuđenom pred sudom Bosne i Hercegovine na 16 godina zatvora, između ostalog i zbog silovanja u Vilinoj Vlasi. Za presudu Leleku u turističkoj organizaciji Republike Srpske ne znaju, bar tako tvrdi i direktorica Jovanović,
Kad bismo tako radili, ko zna šta bi mi sve skinuli s Google pretraživača, Hotel Evropa, Nacional u Sarajevu i tako dalje, jel tako? Ono što ona kaže, da imaju presude, presude za Vilinu vlast nemaju.
Za žrtve ratnog silovanja takav stav je potresan.
To je teško mjesto, da se neko tu i odmaro i da mu to bilo mjesto za odmaranje i uživanje neko.
Iz Google kompanije nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da li su zaprimili peticiju, te planiraju li ukloniti pretragu za Vilinu vlas u kojoj se ona reklamira. Nisu odgovorili ni na pitanje kakva je politika te kompanije kad je u pitanju reklamiranje i glorificiranje mjesta na kojima su se dogodili ratni zločini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Deca srpske nacionalnosti u Glamoču i ove školske godine neće učiti svoj maternji, srpski jezik. Deci iz mesta Liplje kod Zvornika u matične školske knjige umjesto bosanskog jezika, kako piše u đačkim knjižicama, upisana je kategorija jezik bošnjačkog naroda. Iz godine u godinu se pitanje jezika u školama koristi za diskriminaciju onog naroda koji je u manjini na određenom području. A izučavanje maternjeg jezika u školama nije stvar struke, već politike, smatraju analitičari. Priča Aida Đugum.
Otac dvoje djece petog razreda osnovne škole u Glamoču, Slobodan Radomilo, kaže da njegova djeca ne uče maternji jezik srpski, iako bi to trebalo.
Moj stav je znači da je to stvar politike. Nema šta, znači to politika može riješiti ako je u interesu istoga časa. I mislim da je bez veze roditelji opterećavati tim stvarima, da roditelji trebaju da ustave za garantovo pravo učenje svog majčinskog jezika.
Obećanja su i ranije dobijali, ali ništa od toga. Nebojša Radivojša, načelnik Glamoča, kaže da u susjednim opštinama, Drvaru i Bosanskom Grahovu, se izučava nacionalna grupa predmeta u koju spada i srpski jezik, ali ne i u Glamoču. Djeca srpske nacionalnosti uče prema nastavnom programu Kantona 10 i moraju se opredijeliti da li će učiti hrvatski ili bosanski jezik, kaže Radivojša.
Pa obrazloženja su onako, kako bi rekao, bez neke tvrde podloge, da nema dovoljan broj djece, da u razredu treba biti najmanje 18 učenika srpske nacionalnosti, da bi se jezik mogao izučavati. Međutim, po toj logici ne bi mogao se izučavati ni hrvatski ni bošnjački jezik, jer nema više ni hrvatske ni bošnjačke djece u školi od srpske.
U Drvaru već 17 godina izučavaju nacionalnu grupu predmeta, napominje Dušica Runić, načelnica ove opštine.
Od 2003. godine aktivizmom građana uspjeli smo da uvedemo nacionalnu grupu predmeta, dakle srpski jezik, geografiju, istoriju i pravoslavnu vjeronauku i u osnovne i u srednje škole na području opštine Drvar i na području opštine Bosanskog Grahova.
Ove godine roditelji bošnjačke djece koje pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava iz Liplja kod Zvornika protestovali su jer su njihovoj djeci u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanski jezik i književnost. Djeca zbog toga nisu na nastavi. Roditelj Muhamed Sinanović kaže da još uvijek niko nije ponudio rješenje.
Znači ovdje je maksimalna diskriminacija u Zvorniku, jednostavno pozivamo sve one da nam dođu i da pomogu.
Predmet bosanski jezik godinama se dovodi u pitanju entitetu Republika Srpska. Hanka Vajzović, profesorica bosanskog jezika na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu te nekadašnja državna parlamentarka, kaže da je jezik izvrsno sredstvo da se politički potkusuraju neistomišljenici.
Zašto u školama, zašto djeci, a gdje bi drugo? Onda je škola vrlo pogodna da se baš tu tjera mak na konac. E nećete vi imati svoj jezik. Stvar je čisto politička. Lingvisti tu nemaju šta tražiti.
Vajzović napominje da je u BiH utvrđeno da bez obzira što je riječ o jednom jeziku, ona ima tri naziva. Diskriminacija je, upozorava ona, jednima dati mogućnost da nazovu jezik po svojoj opredjeljenosti, a drugima to uskratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kada su objavili autorski tekst ministra spoljnih poslova Tajvana Josefa Vua, posljednje što su očekivali u nezavisnom beogradskom dnevniku Danas jeste oštra reakcija vlasti u Srbiji. Prenosi Sonja Gočanin.
U tekstu lista Danas pod naslovom Tajvan može pomoći svetu da se oporavi od virusa, Josef Vu ističe uspjeh Tajvana u borbi sa koronavirusom. ali i nemogućnost Tajvana da u uslovima krize participira i razmenjuje iskustva u okviru sistema UN zbog protivljenja Kine, koja kao i većina država članica Ujedinjenih nacija, Tajvan smatra jednom od provincija Kine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u reagovanju navodi da je ovaj tekst u potpunoj suprotnosti sa državnom politikom Srbije i da Srbija ne priznaje državnost Tajvana i smatra ga neodvojivim delom Narodne Republike Kine. U saopštenju se ističe da Srbija ostvaruje izvanredne političke odnose i ukupnu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom. Miloš Mitrović, urednik spoljnopolitičke rubrike Lista danas, kaže da je autorski tekst Josefa Wu, osim u tom listu, objavljen i u svetskim medijima i da nije očekivao reakciju zvaničnika na taj tekst.
Reći o njegovom ličnom stavu nije reč o tome da danas kreira spoljnu politiku. Mi smo slobodna novina i mi imamo pravo da prenosimo izjave različitih aktera na unutrašnjoj i na međunarodnoj sceni.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić reakciju ministarstva vidi kao birokratski potez države koja ne priznaje Tajvan, ali prema njegovom mišljenju ne sme da se meša u uređivačku politiku nezavisnih medija.
U suštini danas nije prekršio ništa od novinarskih postulata i kodeksa i mislim da ne treba da se osvrće na tu naredbu ili kako to da shvati ministarstva spoljnih poslova. Mislim da u suštini danas je postupio profesionalno, preneo nešto što je još u ovakvim okolnostima pandemije jako značajno.
Vuk Vuksanović, doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra ovu reakciju ministarstva na pisanje, kako navodi, privatnog lista u Srbiji izuzetno neuobičajenom i neprimerenom. Srbija, kako tvrdi, umjesto suzdržanosti koja je bila princip u prošlosti, pruža otvorenu podršku Kini po pitanjima koji su često sporna na međunarodnom planu.
Ako bilo koji zvaničnik Tajvana, iako naravno nije priznat entitet, oni dalje ipak komuniciraju sa medijima širom sveta i daju naravno izjave najvećim medijskim kućama, nezavisno od toga da li vlade tih država priznaju ili ne priznaju nezavisnost Tajvana.
Vlasti i stanovništvo ostrva Tajvan decenijama raspravljaju o svom statusu i odnosima prema Kini, između ostalog i o imenu, jer Tajvan zvanično zovu Republika Kina. Kina smatra Tajvan delom svoje teritorije. Pandemija koronavirusa je to pitanje ponovo aktualizovala, jer Tajvan želi da promoviše svoje uspešno iskustvo u borbi protiv koronavirusa, budući da je to ostrvo od 22 miliona stanovnika zabeležilo oko 440 obolelih i 7 smrtnih slučajeva, zahvaljujući ranom otkrivanju i prevenciji virusa. Međutim, ti napori nisu urodili plodom, jer se Kina suprotstavila zalaganju Tajvana da učestvuje na sastancima Svetske zdravstvene organizacije kao država. Kina se inače aktivno suprotstavlja i osuđuje kontakte zvaničnika na ostrvu i stranih zvaničnika, pa su tako zvaničnici Pekinga burno reagovali zbog posete sekretara za zdravstvo SAD-a Tajvanu, kao i zbog posete češke delegacije Tajvanu ove godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A dok ekonomska kriza usled pandemije koronavirusa kuca na vrata, Narodna banka Srbije je u svom saopštenju navela da građani nikada više nisu štedeli, i to uglavnom u evrima. Koliko građani Srbije štede u vreme korone, imaju li poverenja u banke i kolika je zapravo ukupna štednja građana, više u prilogu Gordane Ćosić.
Štednja u Srbiji nastavlja da raste, uprkos neizvesnosti zbog koronavirusa, tvrdi Narodna banka Srbije. Prema zvaničnim podacima, štednja u dinarima se u poslednjih 8 godina uvećala 5 puta, dok je devizna štednja, iako mnogo veća od dinarske, od 2012. tek neznatno porasla. Ovo povećanje štednje Narodna banka Srbije vidi kao rezultat sveopšteg ekonomskog boljitka, a sagovornik Radija Slobodna Evropa, ekonomski novinar Miša Brkić, ukazuje da je i koronavirus imao veliki uticaj na štednju građana.
Ljudi koji primaju, koji svoja primanja dobijaju preko bankarskog računa, da li su to plate ili penzije, zbog smanjene potrošnje, deo novca im ostaje na računima i moguće je da mnogi od tih ljudi taj deo koji im ostane nepotrošen jednostavno prebace na štednju po viđenju i možda bi i tu mogao da se krije jedan od razloga zašto raste dinarska štednja.
rekao je Brkić. Kakve su štedne navike građana u vreme pandemije koronavirusa? Za naš program govorila je i Beograđanka Jadranka Božić.
Štedimo koliko možemo, ne primećujem da se više štedi nego ranije, zato što mislim da platežna moć, bar moje okolini, nije tako da se štedi.
Sa druge strane, Andreja Milošević iz Beograda nema mogućnosti za štednju.
Nemam značajnu štednju, a pogotovo ne u dinarima. Jednostavno mi je takav protok novca i obaveze i odnos zarade i potrošnje da mi ne uspeva da uštedi mnogo.
Svoje nepoverenje u bankarski sistem iznela je i Beograđanka Milica Savić.
Ne osjećam se sigurno, štedim kod kuće u evrima.
Nepoverenje u bankarsku štednju u mnogome potiče iz 90. godina prošlog veka, kada su građani Srbije imali loša iskustva sa štednjom zbog poslovanja pojedinih privatnih banaka. Tada su građani Srbije izgubili najmanje 240 miliona evra devizne štednje. Da bi zaštitila i ojačala domaću valutu, Narodna banka Srbije je 2012. godine započela strategiju podsticanja i promocije dinara, takozvanu dinarizaciju, čiji je glavni uspeh veća štednja građana i dinarski promet preduzeća. Može li i pored svega Srbija pobeći od evra, za Radio Slobodna Evropa govori Miša Brkić.
Koliko god se vlast, odnosno Narodna banka, trudila, i na to je me treba odati priznanje da se trudi da dinarizaciju uvede kao značajan proces u srpske financije. Poznajete li nekog ko danas računa u dinarima svoju platu ili investiciju? Dakle, Srbija ne može da pobegne od eurizacije iz prostog razloga jer je Evropska unija naš najveći trgovački partner i poslovni partner i ekonomski partner.
Rekao je Brkić. I zvanični podaci pokazuju da građani ipak više štede u evrima. Krajem juna 2020. godine od ukupne štednje u Srbiji, koja iznosi 11 milijardi i 735 miliona evra, samo 6% se štedi u dinarima, dok 85% iznosi štednja u evrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ugostiteljstvo u Srbiji jedna je od najpogođenijih delatnosti zbog koronavirusa. Skraćeno je radno vreme i ograničen broj gostiju. Kako iz Valjeva javlja naša Milana Kuzmanović, neki ugostitelji ipak smatraju da je pandemija za njih donela i nešto dobro.
I dok pojedini valjevski ugostitelji tvrde kako im je u uslovima pandemije novog koronavirusa posao desetkovan i kako im je biznis doveden u pitanje, ima i onih koji smatraju da pravi ugostitelj koji svoj posao obavlja s ljubavlju opstaje u svim vremenima. Jedna od takvih je Jelena Milutinović, koja u Valjevu vodi 3 restorana, od kojih je jedan catering.
Imali su pre zamagljenu sliku o celoj priči vezano za ugostiteljstvo i za vođenje kafane. Zašto? Zato što su to otvorili eto kao nešto što im je dodatno. I onda to ne rade onako kako sam vam rekla na početku. Ne rade to jeste iz ljubavi, ne rade to zato što žele s time se bave, nego zato što im je to sporedno. Ili, ne znam, moj tata ima novac, pa ajde da mi otvori neku kafanu, ne bi li moje dete ima ovo šta da radi, ovo ono, i to sve tako, jel shvatate, sve je to tako neko i magli.
Njen kolega Đorđe Momić, koji je već dugi niz godina vlasnik uglednog restorana u centru grada, kaže da mu je promet smanjen i do 60%. On smatra da su mere ograničenja koje su se odnosile na rad ugostiteljskih objekata bile preterano stroge i da je nedavna odluka ovdašnjeg kriznog štaba da produži radno vreme ugostiteljskim objektima sa baštama u dane vikenda do 1 sat nakon ponoći zakasnela. Momis tvrdi da svi ugostitelji strahuju od predstojećeg zahlađenja, kada će se gosti iz bašta morati preseliti u zatvoren prostor.
Ovo leto je po ugostiteljima imitacija posla, zato što ima vrlo malo posla i ovaj ko je to osmislio, on izgleda verovatno nikad nije bio u kafani i ne voli školu, pošto se sad samo preporučuje nemojte u školu i nemojte u kafan. Eto, toliko da ugostitelji ne mogu da naprave da žive normalno kao i ovaj narod, ali kad se bude kad se budu stekli uslovi da se uđe u zatvoren prostor, to će već biti boga mi problem za sve ugostitelje. I ko bude isplatio novembarsku platu, taj može da kaže da može da živi, da dočeka 2021.
Jelena Milutinović smatra da je ova pandemija donela i nešto dobro u ugostiteljstvu. Njoj se čini da se polako nazire neki red i mera. Ona kaže da je ranije zbog nedostatka kadra, od kuvara preko šankera i konobara, ove radnike morala da plaća više nego što su plaćeni lekari specijalisti u Valjevskoj bolnici. Tu posebno ističe nerealne cene koje su muzičari tražili za svoj angažman.
Mnogo smo se progordili ili ne znam ja šta smo sve postali. I trebalo je ovako nešto. Da ne pominjam ljude koji žive od muzike. Kako su oni počeli njihove cene i tezge. To je bilo nenormalno. Mislim, to vam opet pričam vezano za ove ljude koji su išli 10 godina u škole, 15 specijalisti ili tako nešto, opet poredni sa doktorima, koji su pobegli odavde. Daj nešto da napravimo neke bilanse, ono, šta je normalno, a šta je nenormalno.
Zbog toga što su bila ograničena putovanja u inostranstvo, pandemija je zasigurno povećala promet u ovdašnjim turističkim mestima. Na Divčibarama, recimo krajem jula i tokom avgusta, teško da se moglo naći mesto u jednom od hotela ili zakupiti apartman. Takva situacija je bila i na Rajcu, Banji Vrujci i u ovdašnjim etno domaćinstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o kritikama spomenika Stefanu Nemanji, osnivaču dinastije Nemanjić iz 12. veka, koji se postavlja ispred zgrade nekadašnje železničke stanice u Beogradu. Autor je ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov, čije rešenje je odabrano 2018. godine na međunarodnom konkursu grada Beograda. Priču ima Sonja Gočanin.
Predsjednica Društva konzervatora Srbije, strukovnog udruženja koje se bavi zaštitom kulturnog nasleđa, Katarina Maksimov, apelovala je na gradsku vlast da odustane od postavljanja spomenika koji je, po njenom mišljenju, estetski promašen i neprimeren prostoru na kom se postavlja. Meta kritike je, između ostalog, najavljena visina spomenika od 23 metra.
Da li je ta ličnost Stefana Nemanja, koja je toliko značajna za našu istoriju, koji nam je ostavio toliko tog nasljeđa kojim se ponosimo i koji stručnjaci decenijama proučavaju i pažljivo obnavljaju i konzerviraju, da li on zaslužio da ta figura njegova kojom je predstavljena bude toliko groteskna i toliko velika da ne znamo šta pokušava da pokaže?
Online akciju protiv postavljanja spomenika pokrenuo je slikar i pisac Dejan Atanacković. Do sada ju je podržalo oko 3000 potpisnika, nezadovoljnih podizanjem spomenika, koji Atanacković opisuje kao nakazan i populistički.
I može li iz ovog vremena potpuno uobličeno korupcijom na svim nivoima društva, dakle u vremenu kada se ljudi bore da se čuvaju drveće, kada se radnici izlažu svakojakim ponižavanjima da bi sačuvali svoj posao, jel može da nikne bilo šta pod okriljem ove vlasti, a da ima smisla? Jednostavno, ovo nije vreme za spomenike. Mi moramo da se bavimo našom sadašnjošću, a naša sadašnjost je ozbiljno ugrožena i ozbiljno zagađena.
Građani Beograda, Dragana, Jovan Ristić i Vidosav Kovačević imaju različite stavove o tome da li lokacija i izgled spomenika priliči srednjovekovnom vladaru.
Pa evo, ja sam sad tek sad prvi put prošla, tako da vidim da će biti ogromno. Ali u suštini, ne znam, nemam problem sa tim. Tako da bit će dobro ako bude toliko veliki da se primeti. Mislim da im je i to cilj.
Mislim da je prvo i mesto je malo čudno koje je određeno za spomenika i drugo, taj postament na čemu stoji malo delo je previše glomazno i nekako se ne uklapa u ambijent ceo.
Nemanja je pre svega bio otac Svetog Save koji je naš odonačenik i pismenosti i kulture i obrazovanja i ne znam kome to može da smeti.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odbacio je kritike, tvrdeći da protivnicima zapravo ne smeta izgled i veličina spomenika.
Njima smeta što Srbija podiže spomenik Stefanu Nemanji, jer Srbija koja to radi je snažna i ponosna, a njihova ideologija je da Srbija bude slaba i da se svakome izvinjava. Dakle, njihova mržnja prema spomeniku Stefanu Nemanji je ideološka.
Pod dejstvom rasprava ili nečeg drugog, tek zamisao spomenika je pretrpela niz izmena. Prvobitno je Stefan Nemanja u ruci držao ruski krst, a prema nedavnim fotografijama mač. Najavljena visina spomenika od 15 metara umeđu vremenu je povećana. Spomenik će biti znatno viši od prepoznatljivog beogradskog znaka, spomenika srpskom knezu iz 19. veka Mihajlu Obrenoviću na Trgu Republike, od nedavno obnovljenog pobednika na tvrđavi Kalemegdan, pa i od Đurđevdanskog krsta na ulazu u Kragujevac. Montaža spomenika prema najavama gradskih vlasti trajaće 2 meseca, a podatak o ukupnim troškovima izrade spomenika nije poznat javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Bosni i Hercegovini predstavnici nekoliko udruženja pacijenata pre godinu dana zatražili su legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, ali do danas rezultata nema. Lela Omeragić-Ćatić izveštava da je procena da se više od 10.000 građana Bosne i Hercegovine leči koristeći marihuanu.
Ako već pratimo krovnu instituciju za koronavirus, onda zašto i ne pratiti za kanabis? S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija dala zeleno svjetlo i uvrstila kanabis kao sredstvo u medicini kojim se ljudi mogu liječiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sarajevski glumac Irfan Ribić, koji je prije 5 godina obolio od multiple skleroze, tako da je tada bio gotovo nepokretan i izgubio vid. Tragao je za alternativnim rješenjem i našao ga u ulju kanabisa koje je nabavljao iz Slovenije na crnom tržištu.
Uzmem ulje kanabisa i nakon mjesec dana ja nemam više crnjenje, nemam više bol u glavi, nemam više grč, spazam u rukama, s globovima i da vam ne pričam sad moje neko stanje kroz 5 godina koliko je već evo prošlo od samo korištenja ulja kanabisa.
Opravdanost kanabisa u medicinske svrhe iz iskustva sa svojim pacijentima potvrđuje i koordinatorica za maligne bolesti Republike Srpske i načelnica klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Zdenka Gojković.
I onda sam shvatila da u stvari naši pacijenti to koriste upravo da bi riješili bol kad više ne pomažu standardni lijekovi.
Neki od pacijenata, kaže Gojković, imali su neugodna iskustva upravo zbog nelegalne nabavke ulja kanabisa.
I zašto onda da dolaze u tako neugodne situacije ako to može biti legalno?
Doktorica Zdenka Gojković podsjeća da je ona još 2015. kao zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske postavila pitanje legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Cijela priča došla je do Ministarstva civilnih poslova BiH negdje 2016. kada je formirana komisija od 15 članova među kojima je bila i Gojković. Tada je ta komisija donijela zaključak da je potrebno da se ovi preparati legalizuju kako bi bili dostupni pacijentima kojima to treba. Kaže da je legalizacija potrebna i kako bi se izbjeglo crno tržište.
Treba izbjeći takav način nabavke i crno tržište, a da pacijenti to imaju dostupno na recept.
Irfan Ribić s početka ove priče je 2018. osnovao udruženje Kanabi, čiji je glavni cilj promjena zakonske regulative. U oktobru prošle godine zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magadzinović zajedno sa udruženjem Kanabih organizovao je događaj pod nazivom Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav. Nakon tog događaja pa do danas Magadzinović kaže da su se neke stvari pokrenule.
Dobra vijest je da ne postoji niko bilo kojoj političkoj strukturi ko se protivi legalizaciji korištenja kanabisa u medicinske svrhe. I to je zaista pozitivno i predstavlja odličnu polaznu osnovu da se to stvarno desi. Ono što je loše jeste da ljudi u izvršnoj vlasti, u vladama se baš i ne bave ovom temom i ne čine da se ovaj posao završi.
Magadzinović navodi kako je u aktualnom državnom zakonu koji reguliše i oblast kanabisa, a tiče se sprečavanja korištenja narkotika, jedan od problema pogrešno prevedena formulacija Svjetske zdravstvene organizacije.
Svjetska zdravstvena organizacija je predložila svim svojim članicama da omoguće korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Ta njihova preporuka sadrži riječi in medical purposes, dakle u medicinske svrhe. U našem zakonu je to pogrešno prevedeno u svrhe medicinskog istraživanja. I upravo ova formulacija je jedna od najvećih prepreka za legalizaciju kanabisa.
Priča o procesu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u BiH traje već 5 godina. U Europi je sada legalizovalo i omogućilo korištenje kanabisa u medicinske svrhe više od 15 zemalja, među kojima su iz našeg regiona Slovenija, Hrvatska i Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našem sajtu i pratite nas na društvenim mrežama. Do slušanja.